ทที่23พระพุทธโอวาทเรื่องความชนะ4ประการในเมืองราชคฤห์มีคนยากจนคนหนึ่งชื่อปุณณะเข้าอาศัยงานจ้างในบ้านของสุมนเศรษฐีอยู่ครอบครัวนายปุณณะอยู่ด้วยกัน3คนคือนายปุณณะเองภรรยาและลูกสาวคนหนึ่งชื่ออุตราวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์ใหญ่ประชาชนชาวนครราชคฤห์ต่างตกแต่งประดับร่างกายอย่างสวยงามแล้วเล่นนักขัตกีฬาต่างๆสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ประกอบด้วยนครราชคฤห์เป็นนครใหญ่มีพลเมืองคับคั่งตั้งแต่เช้าจึงเห็นประชาชนเดินเป็นกลุ่มๆสวนเสเฮฮาที่นั่งจิบสุราแต่เช้าก็มีคนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภทมือสั่นเพราะพิษสุราเรื้อรังไม่ดื่มแล้วทำงานไม่ได้จึงต้องดื่มเพื่อให้มือมันเที่ยงเศรษฐีชื่อสุมนะได้พูดกับนายปุณณะคนรับจ้างว่าปุณณะเธอจะสนุกสนานในการเล่นนักขัตกีฬาหรือจะทำงานรับจ้างหาเงินตามใจนะไม่บังคับเลือกเอาถ้าพอใจจะเล่นสนุกสนานสัก7วันก็ได้ข้าแต่นายปุณณะพูดอย่างเรียบร้อยการเล่นสนุกในงานนักขัตฤกษ์7วันนี้เป็นเรื่องของคนมีเงินคนอย่างข้าพเจ้าจะหาเช้ากินข้ามก็ลำบากประโยชน์อะไรด้วยการสนุกในงานนั้นข้าพเจ้าสมัครใจทำงานจ้างก็ได้เศรษฐีว่านายปุณณะคนยากจนจึงนำโคคู่หนึ่งออกไปไถนารับจ้างนายปุณณะพูดถูกไม่ว่าในเมืองราชคฤห์หรือเมืองไหนไม่ว่าในอดีตการนานไกลหรือบัดนี้การมหากรรมเฉลิมฉลองอะไรต่างๆแล้วเที่ยวเตร่ดูสิ่งสวยงามต่างๆนั้นเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์มีเวลาว่างพอส่วนคนยากจนหาเช้ากินค่ำมีภาระต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรภรรยาอย่างหนักอกหนักใจนั้นต้องทำงานยิ่งวันที่คนมีทรัพย์สนุกสนานกันมากคนยากจนก็ยิ่งต้องทำงานหนักเพื่อแสวงหาทรัพย์วันนั้นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระศาสดาออกจากนิโรธสมาบัติหลังจากท่านได้เข้ามาแล้วถึง7วันเป็นธรรมดาที่ท่านจะต้องพิจารณาดูว่าจะไปโปรดใครบุคคลที่ท่านจะไปโปรดในโอกาสที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สมควรมีอัธยาศัยและอุปนิสัยดีท่านได้มองเห็นนายปุณณะว่าเป็นผู้มีศรัทธาท่านอาจสงเคราะห์ได้เมื่อท่านโปรดแล้วเขาจะได้สมบัติใหญ่ประสบความสุขความเจริญต่อไปในภายหน้าพระเถระตกลงใจอย่างนั้นแล้วจึงถือเอาบาตรและจีวรไปสู่สถานที่ที่นายปุณณะกำลังไถนาอยู่ท่านได้ยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้กอหนึ่งและพุ่มไม้นั้นอยู่ใกล้บ่อน้ำนายปุณณะเห็นท่านแล้วจึงวางไถมาทำความเคารพเห็นท่านยืนอยู่ในที่อย่างนั้นเพราะปุณณะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบจึงเข้าใจว่าท่านคงต้องการไม้สำหรับเคี้ยวชำระฟันจึงได้ใช้มีดตัดไม้นั้นมาทำให้สมควรที่ท่านจะใช้ได้แล้วถวายท่านพระเถระนำบาตรและหม้อกรองน้ำออกมานายปุณณะทราบว่าท่านต้องการน้ำจึงตักน้ำในบ่อถวายพระเถระรับน้ำลงมาล้างหน้าบ้วนปากเรียบร้อยแล้วคิดว่านายปุณณะนี้อาศัยอยู่ในกระท่อมน้อยหลังคฤหาสน์ของสุมนเศรษฐีหากท่านจะไปโปรดเขาที่บ้านภรรยาของเขาก็ไม่อาจเห็นท่านได้ควรจะยืนอยู่ที่นั้นก่อนจนกว่าภรรยาของเขาจะนำอาหารมาพระเถระให้เวลาล่วงไปครู่หนึ่งณที่นั้นด้วยการสนทนาเล็กๆน้อยๆกับนายปุณณะพอทราบว่าภรรยาของเขากำลังเดินทางมาส่งอาหารพระเถระก็ออกเดินสวนทางไปนางเห็นพระเถระแล้วคิดว่าบางคราวเราได้เห็นพระเถระแต่ทายาธรรมไม่มีบางคราวทายาธรรมมีแต่ไม่ได้พบพระเถระแต่บัดนี้ประจวบเหมาะทั้งสองอย่างทายาธรรมก็มีอยู่พระเถระเราก็ได้พบแล้วแต่นางสงสัยอยู่ในใจว่าคนยากจนหาเช้ากินค่ำอย่างเรานี้พ พระเถระจะทำการอนุเคราะห์โดยรับทายธรรมของนางหรือนางได้วางโภชนะลงข้างๆกายแล้วนมัสการพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์พลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี่เลวหรือประณีตเลยขอได้โปรดรับเพื่อสงเคราะห์พวกเราด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปนางเทอาหารลงในบาตรเมื่อได้ครึ่งหนึ่งพระเถระจึงปิดบาตรเสียพร้อมกล่าวว่าพอละอุบาสิกานางกล่าวว่าอาหารนี้พอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นสองคนไม่พอขอพระคุณเจ้าโปรดรับไว้ทั้งหมดเถิดขอได้สงเคราะห์พวกข้าพเจ้าในโลกหน้าเถิดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยว่าแล้วก็เกลี่ยอาหารลงจนหมดและตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งโลกุตตรธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วเถิดพระเถระยืนอนุโมทนาอยู่ตรงนั้นเองว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดอุบาสิกาแล้วนั่งลงในที่ที่มีน้ำสะดวกแห่งหนึ่งกระทำภัตตกิจนางรีบกลับบ้านเพื่อหุงหาอาหารใหม่ให้สามีฝ่ายนายปุณณะไถนาอยู่จนสายมากภรรยาหรือบุตรีก็ยังไม่มาส่งอาหารถูกความหิวบีบคั้นจึงปลดแอกและไถปล่อยโคคู่ให้และเล็มหญ้าตนเองมานั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งเอามือป้องมองทางที่ภรรยาจะมามองแล้วมองอีกอยู่เป็นเวลานานภรรยาของเขาเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วก็รีบเดินทางมาเห็นอาการของสามีแล้วรู้ได้ทันทีว่าเขาคงกำลังหิวจึงพูดเอาใจว่านายที่ข้าพเจ้ามาช้านี้หาใช่เพราะเหลวไหลประการใดไม่แต่เพราะได้ถวายอาหารที่นำมาครั้งก่อนแก่พระคุณเจ้าสารีบุตรจนหมดสิ้นแล้วข้าพเจ้ากลับไปหุงใหม่นายจงทำใจให้เลื่อมใสเถิดเพราะความหิวมากนายปุณณะฟังไม่ถนัดจึงถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเธอพูดอะไรนะนางเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนายปุณณะฟังความนั้นแล้วปลื้มใจบอกภรรยาว่านางทำชอบแล้ววันนี้เองเขาก็ได้ถวายไม้ชำระฟันและน้ำล้างหน้าแก่พระเถระเหมือนกันทั้งสองมีใจเลื่อมใสชื่นบานเป็นผู้มีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันจึงอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขและมีบุตรที่ดีเมื่อบริโภคอาหารเสร็จแล้วนายปุณณะก็เอาศีรษะพาดตักของภรรยานอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเข้าตื่นขึ้นมองไปทางแปลงนาที่ถ่ายไว้ก็เห็นก้อนดินสุกปลั่งเป็นทองแท่งทั้งหมดเขาขยี้ตาเพราะไม่เชื่อตาตนเองแต่มองกี่ครั้งกี่หนก็เห็นเป็นทองกระทบแสงอาทิตย์แวววาวอยู่นั่นเองจึงบอกให้ภรรยาช่วยดูภรรยามองไปก็เห็นเป็นทองเหมือนกันทั้งสองจึงลุกขึ้นลองไปจับดูก็ยังเห็นเป็นทองอยู่นั่นเองลองเอาฟาดกับคันไถจึงแน่ใจยิ่งขึ้นว่าเป็นทองอย่างแน่นอนเขาอุทานออกมาพร้อมกันว่าโอทานที่เราถวายแก่พระคุณเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้ผลในวันนี้ทีเดียวเราไม่อาจปกปิดทรัพย์เห็นปานนี้ได้อย่างแน่นอนจึงหยิบใส่ถาดจนเต็มแล้วนำไปสู่ราชตระกูลเข้าเฝ้าพระราชาแล้วทูลเหตุทั้งปวงให้ทรงทราบและขอพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายไปขนทองเหล่านั้นสู่พระคลังหลวงเมื่อราชบุรุษไปหยิบทองนั้นก็กลายเป็นดินอย่างเดิมจึงกลับมากราบทูลพระราชาขณะหยิบนึกอย่างไรล่ะพระราชาตรัสถามนึกว่าทองทั้งหมดนี้เป็นของพระองค์พระเจ้าข้านึกเสียใหม่พระราชารับสั่งต้องนึกว่าทองนี้เป็นของนายปุณณะราชบุรุษกลับไปทำตามพระกระแสรับสั่งทองทั้งหลายก็เป็นทองอย่างเดิมนำมากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงสูงถึง80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชุมชาวนครแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้มีใครบ้างที่มีทองเท่านี้เมื่อทรงทราบว่าไม่มีใครก็ทรงแต่งตั้งนายปุณณะให้เป็นเศรษฐีตั้งแต่นั้นมา แต่นายปุณณะเป็นเศรษฐีที่ยังไม่มีบ้านเขาได้ทูลความทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบว่าบัดนี้เขาอาศัยสุมนเศรษฐีอยู่หากจะทรงพระกรุณาแล้วขอให้พระราชทานที่และบ้านสักแห่งหนึ่งพระราชาพระราชทานที่ทางทิศใต้แห่งพระนครให้ปุณณะเศรษฐีนั้นและพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้ปลูกบ้านและอาศัยเลี้ยงชีพต่อไปให้สมศักดิ์ศรีแห่งตำแหน่งเศรษฐีที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ในการทำมงคลขึ้นบ้านใหม่ปุณณะเศรษฐีได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉันและเสวยเป็นเวลา7 วันพระศาสดาทรงอนุโมทนาทานด้วยการแสดงอนุปุพพิกถาโปรดให้เศรษฐีนั้นพร้อมทั้งภรรยาและบุตรีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันทั้งหมดต่อมาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งในเมืองราชคฤห์นั่นเองได้สู่ขอนางอุตราธิดาของปุณณะเศรษฐีให้แก่บุตรของตนแต่ปุณณะเศรษฐีไม่ยอมให้ฝ่ายชายจะอ้อนวอนเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมในที่สุดก็บอกเหตุผลว่าที่ไม่ยอมนั้นเพราะตระกูลฝ่ายชายมิได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาธิดาของตนเลื่อมใสพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเว้นจากพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่โดยผาสุกได้จึงไม่ยอมให้ธิดาของตนคราวนี้เดือดร้อนไปถึงพวกเศรษฐีและคหบดีเป็นอันมากซึ่งก็น่าจะเป็นเพื่อนของเศรษฐีใหญ่ฝ่ายชายนั่นเองต้องพากันมาอ้อนวอนขอร้องว่าอย่าให้ตระกูลใหญ่ๆต้องแตกกันเลยในที่สุดปุณณะเศรษฐีขัดอ้อนวอนไม่ได้จึงยินยอมและกำหนดแต่งงานบุตรีในวันเพ็ญกลางเดือน8หรืออาสาฬหปุณณมีและความลำบากใจก็ได้เกิดขึ้นจริงแก่นางอุตรานั่นเองความขัดแย้งในเรื่องศาสนาเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการสมรสเมื่อคนหนึ่งเลื่อมใสอีกคนหนึ่งไม่เลื่อมใสความขัดแย้งและความดูหมิ่นก็จะต้องมีขึ้นเป็นธรรมดาตั้งแต่แต่งงานแล้วนางอุตราไม่เคยได้พบปะกับภิกษุหรือภิกษุณีเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทำบุญหรือฟังธรรมเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางอุตราได้ส่งสารไปถึงพ่อว่าเหตุไฉนจึงนำนางมาให้อยู่ในเรือนจำเช่นนี้ให้นางเป็นอัมพาตหรือเสียโฉมหรือให้เป็นทาสเสียยังดีกว่าไปอยู่ในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นตั้งแต่ล่วงประตูบ้านสามีเข้าไปแล้วไม่เคยได้เห็นภิกษุภิกษุณีไม่เคยได้ทำบุญให้ทานเลยปุณณะเศรษฐีได้รับสารลูกสาวแล้วเกิดเมตตาว่าบุตรีไปอยู่ได้รับทุกทรมานจึงบอกลูกสาวไปว่าตนเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่ทราบว่าลูกไม่มีความสุขพร้อมกันนั้นได้ส่งเงินไปให้15,000กหาปณะและแนะนำว่าลูกรักในนครราชคฤห์นี้มีหญิงนครโสเภณีอยู่คนหนึ่งชื่อสิริมาขอให้ลูกให้คนไปติดต่อขอมาเป็นหญิงบำเรอสามีและมอบเงินให้นางวันละ 1,000 กหาปณะส่วนตัวลูกเองจะได้มีโอกาสทำบุญทำทานสดับธรรมเทศนาจากภิกษุสงฆ์ลูกรักพ่อนั้นหวังดีต่อลูกรักลูกเพียงไรปรากฏแก่ลูกแล้วทั้งสิ้นความสุขของลูกก็คือความสุขของพ่อหากทราบว่าลูกมีความทุกข์อย่างใดพึงทราบเถิดว่าพ่อย่อมมีความทุกข์อย่างนั้นที่เหนือกว่าการแต่งงานครั้งนี้หากล้มเหลวและผิดพลาดก็เป็นความผิดพลาดของพ่อที่ใจอ่อนทนต่อการวิงวอนไม่ได้ลูกไม่มีส่วนผิดพลาดด้วยเลยเพราะลูกไม่ใช่ผู้ตกลงใจแม่ของเจ้าก็มีความห่วงใยและทุกข์ร้อนยิ่งกว่าเสียอีกขอให้ลูกอดทนไปอีกหน่อยอาจแก้ปัญหาได้โดยการให้เวลาช่วยอุตราได้รับสารของพ่อแล้วดีใจเป็นนักหนานอกจากซึ้งในถ้อยคำปลอบประโลมของพ่อแล้วยังได้มองเห็นทางออกซึ่งพ่อแนะไปให้ด้วยนางได้ดำเนินการตามคำแนะนำของพ่อทุกประการและทุกอย่างก็เรียบร้อยนางสิริมารับจ้างในเรื่องนี้ด้วยความเต็มใจ อุตราได้พาสิริมาเข้าพบสามีของตนเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดไม่ได้อำพรางเลยแม้แต่น้อยฝ่ายสามีมองดูอุตราอย่างแปลกใจเขาเห็นเป็นเรื่องแปลกมากที่หญิงหนึ่งผู้เป็นภรรยาโดยถูกต้องได้นำหญิงอื่นมามอบให้สามีตนเพื่อตนจักได้ปลีกตัวไปทำบุญความจริงก็เป็นเรื่องแปลกมากธรรมดาเคยมีอยู่แต่ว่าสตรีผู้พอใจขนขวายการบุญกุศลเมื่อรู้ว่าสามีตนไปเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นก็เลิกทำบุญเพื่อมาเฝ้าสามีมิให้สตรีอื่นมีโอกาสเกี่ยวข้องแต่อุตรากลับตรงกันข้ามนางจ้างสิริมาสตรีผู้โสภาคมาเป็นบาทบริจาริกาของสามีเพื่อตนจะได้มีโอกาสทำบุญแต่จะแปลกประหลาดอะไรมากนักเล่าในเมื่ออุตราตีค่าแห่งการทำบุญสูงกว่าความหมกมุ่นในกามารมณ์สูงกว่าการเอาอกเอาใจชายหนึ่งผู้ไม่เคยสนใจใยดีในเรื่องบุญกุศลและเรื่องการอบรมจิตใจให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆเขามุ่งมั่นแต่ความสุขสำราญทางเนื้อหนังและทางอวัยวะสัมผัสอื่นๆอันส่อไปแต่ในทางโลกีทางของปุถุชนทั้งหลายที่มองเห็นแต่ความสุขทำนองนั้นไม่เคยถอยกายและใจออกห่างเพื่อรับความสุขอันสงบกว่าประณีตกว่าอุตราสาวสวยผู้มีอัธยาศัยได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าความสุขของคนคู่นั้นเป็นความสุขเพียงชั่วแล่นไม่ยั่งยืนเปรียบไปก็เหมือนความสุขในฝันเมื่อตื่นขึ้นก็พลันหายไปแต่ความสุขอันเกิดจากการได้ทำความดีเป็นความสุขที่ยั่งยืนบางเรื่องบางอย่างให้ความสุขไปตลอดชีวิตและทุกครั้งที่เราเลือกถึงสามีของอุตราได้เพ่งมองสิริมาอยู่นานยิ่งมองไปก็ยิ่งเห็นความงามของเธอผุดเด่นยิ่งขึ้นสิริมางามจริงๆมิฉะนั้นแล้วฉะไหนจะได้รับเลือกเป็นนครโสเภณีหญิงประดับนครหมายเหตุนครโสเภณีแต่เพราะการนั้นไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกับนครโสเภณีในบัดนี้เธอเป็นผู้ที่ประชาชนยกย่องเป็นดอกไม้ประดับเมืองน่าจะเทียบกับนางสาวไทยในบัดนี้ได้กระมังนครโสเภณีในการนั้นมีไว้สำหรับรับแขกเมืองหรือเป็นที่ไปมาหาสู่แห่งราชตระกูลวสินอินทสระสามีของอุตรายอมรับเงื่อนไขของอุตราเพราะติดใจในความงามของสิริมาและเป็นโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสตรีชมผู้ชายก็มักเป็นอย่างนี้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถิดเขาจะหาความสุขของเขาก่อนเขาไม่ค่อยได้คำนึงว่าหัวใจของสตรีจะเป็นอย่างไรเขาอภัยให้ตัวเองได้เสมอแต่ความผิดพลาดของสตรีเป็นเรื่องใหญ่โตเสมอสำหรับเขาแม้ความผิดพลาดนั้นจะเพียงเล็กน้อยก็ตามอุตราดีใจเป็นล้นพ้นเสมือนหลุดออกมาได้จากเรือนจำนางได้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวารให้รับภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นเวลา15วันติดต่อกันได้ถวายอาหารและปัจจัยอื่นๆได้ฟังธรรมจากพระศาสดาช่างเป็นความสุขชนิดกระไรทุกๆวันนางจะง่วนอยู่ในครัวใหญ่คอยสั่งคนใช้ให้ต้มนั่นแกงนี่อยู่ตลอดหน้าตาเปิดด้วยขมเหลาไฟแต่นางก็มีความสุขความแจ่มใสร่าเริงอยู่ตลอดวันวันหนึ่งสามีของนางได้มองดูทางหน้าต่างเห็นอุตราง่วนอยู่ในครัวสรีระขมุกขมอมด้วยขมเหลาไฟขี้เถ้ากายนางโทมด้วยเหงื่อเห็นดังนั้นแล้วจึงพูดออกมาคนเดียวว่าดูเถิดหญิงโง่อยู่สบายสบายไม่ชอบชอบทำอะไรให้เหนื่อยเลี้ยงดูสมณะหัวโล้นทั้งหลายฉันแล้วก็กลับไปนอนพูดเท่านี้แล้วก็หัวเราะเยาะแล้วหลบหน้าเข้าห้องไปนางสิริมายืนอยู่ไม่ไกลนักเห็นอาการแห่งสามีชั่วคราวของตัวแปลกอยู่จึงไปยืนทางช่องหน้าต่างมองดูเห็นนางอุตราสิริมาเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีหัวเราะกับนางอุตราในเชิงเสน่หาจึงโกรธมากนางลืมนึกไปว่า อุตรานั้นเป็นภรรยาโดยชอบธรรมของบุตรเศรษฐีนางได้ยึดมั่นถือมั่นในสามีชั่วคราวของตนจนลืมความเป็นจริงระยะเวลาเพียง14วันเท่านั้นยังทำให้นางเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เข้าใจว่าตนเป็นเจ้าของบ้านคงทำนองเดียวกับผู้ครองเมืองบางพวกเมื่อขึ้นมาเสวยอำนาจชั่วคราวแล้วก็ลืมตัวเข้าใจว่าประเทศนั้นเป็นของตนทั้งหมดนางสิริมาได้ลงจากปราสาทชั้นบนอย่างรวดเร็วลงมายังห้องครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสในกระทะที่กำลังเดือดจัดเดินไปหานางอุตราสิริมาตั้งใจเต็มที่ในการทำร้ายอุตราให้เสียโฉมด้วยการเอาเนยใสสาดหน้าหรือรดลงบนศีรษะฝ่ายนางอุตราเห็นอาการดังนั้นรู้ได้ด้วยปัญญาไวว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพราะเหตุใดจึงคิดว่าสหายหญิงของเรานี้มีอุปการะต่อเรามากเมื่อคิดถึงบุญคุณของเธอแล้วจักรวาลก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำไปเพราะเราได้อาศัยเธอแล้วได้ถวายทานได้ฟังธรรมเราขอตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเรามีความโกรธความคิดประทุษร้ายตอบต่อเธอก็ขอให้เนยใสจงไหม้เราถ้าเราไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทต่อเธอเลยขอให้เนยใสนั้นเย็นเหมือนน้ำธรรมดานางคิดดังนี้แล้วตั้งใจแผ่เมตตาให้แก่นางสิริมาทำตัวเป็นแม่นักบุญนางสิริมาเย้ยด้วยเสียงเยาะอุตส่าห์เสียเงินวรพันกหาปณะเพื่อเราแต่แล้วก็ลอบแสดงอาการเสน่หากับชายที่มอบหมายให้เราแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่ามือถือสากปากถือศีลจะให้เรียกว่าอย่างไรว่าแล้วนางสิริมาก็สาดเนยใสเข้าตรงหน้านางอุตราแต่ด้วยเมตตานุภาพซึ่งให้ผลทันทีเนยใสที่เดือดจัดอยู่ในกระทะเมื่อครู่นี้เองกลับกลายเป็นเย็นสนิทเหมือนน้ำที่ตักขึ้นมาจากบ่อสิริมาคิดว่าเนยใสนั้นเย็นเสียแล้วจึงรีบตักมาอีกทัพพีหนึ่งสาดเข้าไปแต่ได้ผลเท่าเดิมอุตราคงยิ้มระรื่นไม่มีอาการของผู้เจ็บปวดทุกทรมานเลยพอดีคนใช้ของนางอุตราซึ่งเพิ่งตื่นจากอาการตกตะลึงเห็นดังนั้นจึงช่วยกันทุบตีนางสิริมาจนล้มราบลงกับพื้นคนใช้มีหลายคนด้วยกันเขากำลังโกรธจัดนางอุตราห้ามไม่ไหวจึงขอให้หญิงคนใช้ที่ยืนอยู่บนตึกลงมาห้ามดึงตัวหญิงคนใช้เหล่านั้นออกไปแล้วเธอมาประคบนางสิริมาด้วยน้ำอุ่นทาด้วยน้ำมันบำบัดอาการช้ำพลางกล่าวว่าสหายชะไหนท่านจึงทำกรรมอย่างนี้เล่าขณะนั้นเองนางสิริมาจึงสำนึกตัวได้ว่าตนเป็นคนภายนอกมารับจ้างเขาเพียงชั่ว15วันเท่านั้นตัวทำร้ายเขาโดยไม่มีความผิดแต่เมื่อตนถูกทำร้ายบ้างเขายังช่วยเหลือเขาดีเหลือเกินแต่ตนเลวเหลือเกินคิดดังนี้แล้วจึงขอโทษนางอุตราหมอบลงที่แทบเท้าแล้วกล่าวว่าอุตราโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าทำกรรมหนักไปแล้วโดยความผุนผันไม่ทันคิดให้รอบคอบข้าพเจ้าเสียใจเหลือเกินสิริมาข้าพเจ้าเป็นคนมีบิดาถ้าบิดาของข้าพเจ้ายกโทษให้ท่านได้ข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้บิดาที่ท่านพูดถึงนี้คือปุณณะเศรษฐีใช่ไหมท่านปุณณะเศรษฐีนั้นเป็นบิดาของข้าพเจ้าในวัฏฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาของข้าพเจ้าในวิวัฏฏะถ้าท่านสามารถให้บิดาในวิวัฏฏะของข้าพเจ้ายกโทษให้ได้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรอุตราตอบแต่ข้าพเจ้าไม่ได้คุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิริมาว่าไม่เป็นไรอุตราปลอบพรุ่งนี้พระองค์ก็จะเสด็จมาเสวยที่นี่ท่านเตรียมเครื่องสักการะมาขอขมาท่านก็แล้วกันข้าพเจ้าจะนำเองนางสิริมากลับไปสู่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงจัดเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ของหอมคาธนียะโภชนียาหารอันประณีตมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บ้านของนางอุตรา แต่เนื่องจากไม่เคยเข้าใกล้พระสงฆ์ไม่เคยทำบุญอย่างนี้จึงทำอะไรไม่ถูกแม้แต่จะใส่อาหารลงในบาตรของพระศาสดาและพระสาวกนางก็ทำไม่ได้นางอุตราต้องช่วยเหลือจัดแจงให้ทุกอย่างเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วนางสิริมาและบริวารของตนหมอบลงใกล้พระบาทของพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเป็นความผิดเรื่องอะไรนางก็เล่าเรื่องทั้งปวงถวายให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสถามนางอุตราว่าจริงอย่างนั้นหรือนางอุตรารับสนองพระพุทธดำรัสแล้วเล่าความคิดและการแผ่เมตตาของตนในขณะที่ถูกราดรถด้วยเนยใสที่กำลังเดือดพล่านพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่นางอุตราแล้วตรัสว่าอุตราถูกแล้วเธอทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วสมเป็นบุตรีของตถาคตผู้สรรเสริญการไม่จองเวรอุตราบุคคลพึงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธตอบหรือพึงเอาชนะคนด่าด้วยการไม่ด่าตอบพึงเอาชนะคนไม่ดีด้วยการทำดีให้พึงเอาชนะคนตระหนี่ด้วยการแบ่งปันพึงเอาชนะคนพูดเหลาะแหละสับปลับด้วยการพูดคำจริงพระศาสดาทรงแสดงธรรมโดยปริยายอื่นอีกเป็นอเนกเมื่อจบเทศนานางสิริมาและบริวารก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล